Bună dimineața, astăzi e vineri 20 august, la microfon e Alexandru Camser
și Liliana Barbăroșia.
Și vă invităm să ascultați și emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Ușor văl de nori astăzi pe un cer în general senin, așa că cei care la acest sfârșit de săptămână își mai pot ridica privirile obosite spre Boltă au șansa să ghicească în înalturi albastru lazurit de Voroneț, sau măcar să și-l închipuie.
Vară blândă vinerea asta prin comparație de sigur față de ce a fost acum câteva zile. Plus 23 la Briceni, 24 la Bălți, în centru și capitală vor fi 26 de grade, iar la sud ca la sud, plus 28.
Acum 42 de ani începea așa numita operațiune Dunărea, sau în rusește Dunai, prin care avea să fie înnăbușită primăvara de la Praga, ultima iluzie de a construi un socialism cu față umană. Vom discuta în această dimineață despre evenimentele de atunci, semnificația și efectul pe care l-au avut cu istoricul Igor Cașu.
În partea a doua a emisiunii, povestea țevii moldovenești, asfaltul patriei și pragmatismul moldovenilor în realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și un litru de vodcă lunar per suflet în Rusia. Va fi oare mai puțin? O relatare de Alexandru Eftode.
Dar mai întâi știrile prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Premierul Vlad Filat a vizitat sediul consulatului moldovenesc de la Iași, care nu s-a deschis încă. Zeci de români de etnie romă au fost repatriați din Franța și bosniacii au mai făcut un pas spre dreptul de a călători fără viză în Uniunea Europeană. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Premierul Vlad Filat a vizitat ieri în compania președintelui României Traian Băsescu sediul noului consulat al Republicii Moldova la Iași, care va începe să funcționeze în câteva săptămâni. Potrivit Infoprim, președintele Traian Băsescu s-a declarat mulțumit de felul cum decurge în ultima vreme procesul redobândirii cetățeniei române, spunând că el s-a accelerat și a confirmat că România va construi case pentru sinistrații moldoveni din satele de pe Prut. Vlad Filat a mulțumit pentru ajutor și a cerut României să sprijine în continuare efortul Moldovei se integra în Uniunea Europeană.
Obținerea foii de parcurs pentru regimul liberalizat de vize, începerea negocierilor pentru obținerea regimului comerțului liber aprofundat cu Uniunea Europeană necesită suportul direct atunci pentru noi.
Zeci de români de etnie romă au ședit din taberele aflate la marginea orașelor franceze, oferindu-le în schimb câteva sute de euro de persoană. Mai mulți romi repatriați au declarat reporterilor la sosirea pe aeroportul Băneasa că se vor întoarce probabil în Franța dacă nu găsesc de lucru în România. Guvernul francez susține că taberele de rom proveniți mai ales din România și Bulgaria ar fi focare de criminalitate și a început ieri trimiterea în țările de origine a locatarilor lor. Națiunile Unite au lansat o sesiune de urgență pentru ajutorarea victimelor inundațiilor din Pakistan. Secretarul general ONU, Ban Ki-moon, a lăudat efortul organizațiilor umanitare internaționale, adăugând însă că sunt necesare ajutoare suplimentare pe care el le-a numit masive. Ban Ki-moon a spus că 8 milioane de pakistanezi au nevoie de hrană, apă și adăpost, iar 14 milioane necesită asistență medicală de urgență, printre ei aflându-se numeroși copii și femei însărcinate. Bosniacii au mai făcut un pas spre dreptul de a călători fără viză în Uniunea Europeană. Guvernul de la Sarajevo a adoptat joi măsuri de consolidare a structurii care coordonează forțele de securitate și cele de poliție, aceasta fiind una din ultimele condiții puse de Bruxelles pentru renunțarea la vize, care va intra probabil în vigoare la sfârșitul anului curent. În decembrie anul trecut, Uniunea Europeană a renunțat la vize pentru sârbi, muntenegreni și macedoneni. Toate cele trei țări, ca și Bosnia, se numără printre noi membri potențiali ai Uniunii Europene. Armenia și Rusia vor semna astăzi un acord privind prelungirea chiriei bazei militare rusești din Armenia până în anul 2044. Documentul va fi parafat în prezența președintelui rus Dmitri Medvedev, care a sosit ieri într-o vizită la Erevan. În baza înțelegerii, Rusia urmează să ajute Armenia să-și modernizeze forțele armate, furnizându-i arme și echipamente militare avansate. Medvedev va sta în Armenia până duminică, urmând să participe și la ședința Tratatului Colectiv de Securitate, o structură a țărilor din CSI la care Republica Moldova nu participă. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europaliberă.org. Așa cum vă spuneam, istoricul Igor Cașu este invitatul emisiunii din această dimineață. Domnule Cașu, bună dimineața!
Bună dimineața!
42 de ani în urmă, la ora 22:15, la semnalul, și aici atenție, Vltava 666, 24 de divizii ale țărilor membre ale Pactului de la Varșovia, cu excepția României, au invadat Cehoslovacia în cadrul așa numitei operațiuni Dunărea. Numai trupele sovietice invadatoare, comandate de generalul sovietic de armată Pavlovski, întruneau până la jumătate de milion de militari și mii de tancuri. Domnule Cașu, de ce atâta exces de forță împotriva unui fenomen care emana aparent mai mult spirit pașnic, iluzii și romantism decât un pericol real?
De ce atâtea forțe? Probabil că s-a vrut, dacă vreți, copleșirea cu această prezență militară și descurajarea unei rezistențe care era una așteptată, mai ales dacă ne amintim de anul 1956, ce s-a întâmplat în
Ungaria.
Deci, cred că s-a mizat pe această prezență extraordinară, în așa fel încât cei care ar fi fost tentați să opună rezistență să nu aibă niciun fel de, să spunem așa, dorință de a face acest lucru.
Dar iată că se pare că cehii și slovacii au întâmpinat absolut pașnic, sau în cea mai mare parte pașnic, trupele, tancurile care au apărut ca din senin pe străzile Pragăi, și nu a existat la chemarea conducerii de atunci rezistența armată sau violentă. Nu e așa?
Așa este. Deci, dacă este să comparăm Ungaria 56 cu Cehoslovacia 68, pentru că în Ungaria a fost o rezistență remarcabilă, se știe foarte bine acest lucru, lupți de stradă, oameni înarmați și așa mai departe. În 68 lucrul ăsta nu s-a întâmplat, au fost doar niște ciocniri violente, au fost vreo 20 de persoane, din ostași sovietici morți, vreo câteva 10 răniți. Deci foarte puțin în comparație cu 56. De ce în Cehoslovacia n-a fost această rezistență, n-a fost această ciocnire violentă? O explicație ar fi că ce s-a întâmplat de fapt în 68, începând cu ianuarie, cu numirea lui, sau alegerea mai bine spus, a lui Alexander Dubček, slovacul, care era în favoarea destalinizării, așa, care a câștigat această luptă împotriva lui Novotny, care a insistat pe păstrarea acestui curs dur anterior. Această discuție, ce se întâmplă și ce se numește primăvara de la Praga, a cuprins doar elita de partid și intelectuale. Și doar în momentul în care are loc invadarea Cehoslovaciei de către URSS și țările OTV în afară de România, atunci se decid să adere la acest program de reînnoire, de destalinizare, de fapt, și țăranii și muncitorii. Deci dacă cumva anterior aceste discuții ar fi antrenat și aceste categorii largi ale populației, să spunem așa, s-ar fi putut să ne așteptăm la o rezistență comparabilă cu cea din 56.
De fapt, de vreme ce a fost ucis vara, cum spunea cineva, când a început primăvara de la Praga și de ce a fost denumit așa? Este adevărat că a preluat denumirea unui festival de muzică?
Da, este vorba de un festival care se făcea anual în 12 mai, la Praga, și atunci, de fapt, a fost scânteia, ce s-a început din ianuarie 68, atunci s-a văzut că intelectualii au căpătat încredere în acest nou program de reînnoire și, respectiv, de fapt, apogeul acestei primăvare de la Praga nu este în primăvară, este legat simbolic de acest festival, dar apogeul este în 25 iunie 1968, când, de fapt, are loc abolirea cenzurii. Un fapt care începe să deranjeze Moscova. Pentru că cenzura, știți ce înseamnă într-un regim comunist? Înseamnă pierderea controlului asupra informației, asupra acestor instrumente de manipulare și așa mai departe.
Înnăbușirea primăverii de la Praga a avut ca efect renunțarea largă la ideea de reformare a socialismului, la ideea de socialism cu față umană, iar apoi, în general, la ideea de socialism. Ce alte efecte a avut această perestroica prematură de la Praga, domnule Cașu?
Da, ați spus foarte bine, domnul Cațăr. Într-adevăr, a fost acest program al primăverii de la Praga a fost foarte asemănător cu perestroica lui Gorbaciov. În ce sens? În sensul că s-a dorit o destalinizare, dacă vreți, dus până la capăt, adică mai mult decât a spus chiar Hrușov, adică se vroia o condamnare a rolului represiv a partidului, se vroia o anumită democrație în societate, în partid întâi și apoi în societate, se vroia reabilitarea dreptului minoritarilor din partid de a-și exprima părerea, deci ceea ce numea Lenin fracționism și a interzis asta înaintea morții sale. Și lucru care a deranjat Moscova. Care ar fi efectele? Deci a fost evident o descurajare pentru alte partide care se gândeau să facă același lucru. Și de fapt vreau să spun că contrar a ceea ce s-a spus oficial, că invadarea sau ajutorul frățesc al URSS și al țărilor OTV pentru a salva socialismul din Ciosovacia a fost o invenție, pentru că, de fapt, Dubček că nu avea intenție să introducă un sistem multipartid și așa mai departe, cum a fost cazul în 56, de exemplu, n-a cerut ieșirea din OTV. Deci a fost, dacă vreți, o încercare inocentă de a reînnoi socialismul, dar această încercare a deranjat foarte mult, și vreau să accentuez acest lucru, nu atât URSS-ul, așa, cât țări cu un regim foarte conservator, spunem așa, precum Polonia lui Gomulka sau Germania de Est a lui Ulrich, Walter Ulrich. Și, de fapt, ăștia doi sunt cei care îl conving pe Brejnev, care ezita la început să producă această invazie și să lichideze acest regim cu față umană, da? Care vroia să construiască un socialism cu față umană.
Foarte scurt, domnule Cașu, cum s-a întâmplat că domnul Ceaușescu s-a pomenit la un moment dat aproape un fel de hulub al păcii, cum se utiliza, cum se spunea în limbajul epocii atunci?
Aici este o nuanță. Deci noi, de obicei, să știi că, uite, România a refuzat să intre, deci să participe la această invazie a Ciosovaciei. Nu este chiar așa. Deci este o nuanță aici, adică pe 11 iulie are loc deci adoptarea unei declarații a țărilor OTV, deci inclusiv URSS, evident la inițiativa URSS-ului, unii se condamnă aceste reforme care, vă spuneam, au început să deranjeze din momentul ce s-a anulat cenzura și a început să spună prea multe despre stalinism, despre rolul partidului așa în perioada aceasta formativă a regimului. Atunci a fost această declarație și România a refuzat să o semneze. Și respectiv, în momentul în care se decide invadarea Ceoslovaciei în august, România nu este invadată, pentru că se anticipează că va fi un refuz, așa?
Da.
Deci asta este, aici este o nuanță. Deci nu că Ceaușescu, sigur că el pornește, să spunem așa, el are o atitudine foarte clară, deci din iulie, dar în ceea ce privește participarea cu forță, deci este aici o elementul acesta.
Da, înțelegem. Înăbușirea, iertați-mă, trupurile sovietice au mai rămas în Cehia până la 1991. A venit apoi cea mai gravă catastrofă geopolitică, așa cum a calificat, cum a calificat-o Vladimir Putin, căderea URSS. A oferit, după dezintegrarea URSS, Federația Rusă suficiente argumente Cehiei și Slovaciei, de exemplu, că practic a renunțat la moștenirea Uniunii Sovietice, că nu mai are, cum să zic, dorința și capacitatea, dar mai ales dorința de a rezolva prin intermediul armelor diferite dezacorduri cu țările vecine sau cu țările mai îndepărtate.
Da, Putin a spus asta, dar el a mai spus altceva. În primul mandat a spus că, de fapt, URSS era un imperiu. Mi-aduc aminte o conferință de presă cu cancelarul Germaniei. În al doilea mandat a spus cu totul altceva. Deci este aici o nuanță. Sigur că Rusia de astăzi încearcă să, mă rog, ceea ce s-a întâmplat în 68, de fapt, în planul politicii externe, s-a numit doctrina Brejnev, adică dreptul URSS și a țărilor deci din OTV să, deci s-a legitimat, dacă vreți, această invazie în spațiul deci, țărilor socialiste. Acum, sigur că Rusia a condamnat, sunt o serie de publicații, sunt foarte critici la ce s-a întâmplat, dar se observă că după 91 Rusia, într-un fel, continuă acest comportament al URSS-ului și își rezervă în cazuri extremale de acest drept de a interveni în ajutorul popoarelor, care știm cazul cu Osetia de Sud și Abhazia mai recent.
Apropo, în 2008, domnule Cașu, la 40 de ani de la invadarea Cehoslovaciei și suprimarea rezistenței pașnice, circa 60% din cehi și slovaci, potrivit sondajelor, nu erau gata să ierte Moscovei invadarea și ocuparea patriei lor la 1968. Odată cu timpul, atitudinea cehilor și slovacilor față de Rusia a început să se schimbe în bine, dar a venit 2008 cu războiul din Osetia de Sud și această tendință s-a spulberat. În general, câtă dreptate acordați, de exemplu, celor care continuă să considere Rusia ca și URSS un fel de prieten care vine la tine cu tancul, cum ironizau cehii la 1968?
Da, aici sigur că ce s-a întâmplat în Osetia și Abhazia a redeschis această rană, a fost, dacă am observat cu toții, deci în presa occidentală în special, a fost o relansare a acestor mesaje antirusești din țările, din partea țărilor baltice, deci chestia asta cu scutul antirachetă din partea Poloniei și așa mai departe, România mai târziu, deci toate aceste țări care aveau o istorie foarte neplăcută, să spunem așa, în relații cu Rusia. Deci a fost această rusofobie. Deci, și americanii nu prea înțelegeau lucrul ăsta și cei din vest la fel, din Europa de vest.
Dar că și domnul Saakashvili, președintele georgian, a făcut o comparație respectivă dintre invazia Rusiei în Georgia în 2008 și...
Sigur, da. Saakashvili probabil a vrut chiar să facă, spunem așa, să pună semnul de egalitate între URSS și Rusia, evident, pentru a reînnoi, dacă vreți, aceste mesaje din războiul rece, o componentă a căruia era această demonizare a Rusiei. Sigur, a fost o mișcare inteligentă din această perspectivă.
Domnule Cașu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi discutat cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, istoricul Igor Cașu a fost împreună cu noi în cadrul acestei emisiuni. Este ora 7 și aproape 19 minute. În partea a doua a ediției rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan, și Realitatea cu vodka, de la Ivan cel Groaznic până la Dmitri Medvedev, văzută de Alexandru Ieftodie. Revenim mai întâi la știri, împreună cu Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Premierul Vlad Filat a vizitat ieri în compania președintelui României, Traian Băsescu, sediul noului consulat al Republicii Moldova la Iași, care se va deschide oficial în câteva săptămâni. Potrivit Infoprim, președintele Traian Băsescu s-a declarat mulțumit de felul cum decurge în ultima vreme procesul redobândirii cetățeniei române, spunând că el s-a accelerat. Și-a confirmat că România va construi case pentru sinistrații moldoveni din satele de pe Prut. Zeci de români de etnie romă au sosit ieri la București după ce poliția franceză i-a convins să plece din tabere aflate la marginea orașelor franceze, oferindu-le în schimb câteva sute de euro de persoane. Mai mulți romi repatriați au declarat reporterilor la sosirea pe aeroportul Băneasa din București că se vor întoarce probabil în Franța dacă nu găsesc de lucru în România. Națiunile Unite au lansat o sesiune de urgență pentru ajutorarea victimelor inundațiilor din Pakistan. Secretarul general ONU, Ban Ki-moon, a lăudat efortul organizațiilor umanitare internaționale, adăugând însă că sunt necesare în continuare ajutoare pe care le-a numit masive. Bosniacii au mai făcut un pas spre dreptul de a călători fără vize în Uniunea Europeană. Guvernul de la Sarajevo a adoptat joi măsuri de consolidare a structurii care coordonează forțele de securitate și pe cele de poliție, aceasta fiind una din ultimele condiții puse de Bruxelles pentru renunțarea la vize, care va intra probabil în vigoare la sfârșitul anului curent. Armenia și Rusia vor semna astăzi un acord privind prelungirea chiriei bazei militare rusești din Armenia până în anul 2044. Documentul va fi parafat în prezența președintelui rus Dmitri Medvedev, care a sosit ieri într-o vizită la Erevan. În baza înțelegerii, Rusia urmează să ajute Armenia să-și modernizeze forțele armate, furnizându-i arme și echipamente militare avansate. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți la europalibera.org. Este ora 7:21. Vineri, de bine de rău e belșug de ziare. Ce scrie în ele? De bine, de rău, Liliana?
Diferit ca în viață. Moldova Suverană publică astăzi 10 motive pentru a boicota referendumul formulate de unul dintre fruntașii PCRM, Igor Dodon. Printre acestea, a fost un ministru al economiei enumeră o posibilă falsificare a voturilor peste hotare și faptul că se pregătește pretext pentru a nu fi organizate anticipate. Într-un reportaj din satul Zăicana, Timpul, prin exemplul familiei Ungureanu, demonstrează cum banii câștigați în Italia pot lucra acasă, în Moldova. Despre întrevederea de ieri a premierului moldovean cu președintele român, Timpul scria că ajutoarele promise de Traian Băsescu satelor afectate de inundații vor ajunge în Moldova deja peste 4 zile. Iar Pavel Păduraru se întreabă în același ziar ce mai așteaptă procurorul Zupco de la Serafim Murechean pentru a-i aduce scuze publice pentru multiplele dosare pe care le-a instrumentat instituția condusă de acesta împotriva politicianului care, de altfel, l-a împins pe Zupco în fruntea procuraturii generale, remarcă autorul. Mariana Rață de la Jurnal de Chișinău scrie astăzi un articol extrem de critic la adresa Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, instituit de Voronin pentru a preveni și combate corupția și rămas fără, din motive neclare, spune autoarea, să funcționeze și după revenirea la, și după venirea la putere a Alianței, care inițial voia să-l închidă pentru că se compromisese în perioada guvernării precedente. Ofițerii de la această instituție au furnizat 10 de dosare în care Moldova a pierdut milioane de euro la CEDO, dar pentru asta au fost avansați în posturi, atrage atenția ziarul.
Mulțumesc, Liliana.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Trăim într-o țară în care țevile crapă frecvent. Și nu pentru că sunt atacate mereu de geruri siberiene, ci pentru că așa sunt țevile moldovenești, fragile, ruginite, vechi, nesigure. Ei bine, din cauza țevilor proaste, are de suferit asfaltul patriei. Va se zică, plesnește undeva pe o stradă o țeavă. Vin lucrătorii de la Apă Canal sau Termocom, care, pentru ca să ajungă la ea și să o cărpească, trebuie să distrugă asfaltul de deasupra. Iar după ce țeava e cărpită, asfaltul nu mai e refăcut. Locul acela se transformă într-un morman de țărână. Așa au fost sfârtecate o sumedenie de trotuare ale capitalei. Asfaltul e ciuruit pentru a se ajunge la țevele crăpate și nimeni nu-l mai restabilește. De ce oare? Păi nu ar trebui acei lucrători să asfalteze din nou locul după cârpirea țevelor? Probabil că ar trebui și mărturisesc că gropele apărute pe trotuare mă irita o vreme. Mi-am dat seama însă, la un moment dat, că există aici o logică ciudată. Păi, la ce bun să asfaltezi din nou porțiunea ciuruită de trotuar dacă mâine sau poimâine aceeași țeavă cârpită ar putea iarăși să plesnească? Pe semne, cei care cârpesc țevele își dau seama că ele nu vor rezista multă vreme și atunci la ce bun să reasfaltezi acel loc dacă mâine va trebui să-l ciuruiești și mai abitir? De aceea, până nu vom avea țevi normale, nici nu are rost probabil să reasfaltăm trotuarele sfârtecate. Atâta doar că orașul ar putea să rămână într-o bună zi fără trotuare, că țevile astea nu mai încetează să crape și nimeni nu știe cine și când le va înlocui cu altele mai bune.
Kremlinul intenționează un fel de embargo de la Kamchatka până la Kaliningrad asupra consumului de vodcă, indiferent dacă are sau nu dibutilaftalat.
Alexandru... Dibutilftalat.
Exact. Alexandru Eftode despre un nou război anunțat în Rusia împotriva proverbialei sute de grame.
Ivan cel Groaznic a mărit producția ei, Mihail Gorbaciov a interzis-o, iar Boris Yeltsin a cutreierat în izmene străzile Washingtonului după ce a băut prea multă. Acum președintele Medvedev intră în scenă în eternul și fatalul dans cu vodka. Așa și începe ziarul britanic Guardian un articol despre măsurile prohibitive inițiate de președintele rus. Dmitri Medvedev a declarat război alcoolului în Rusia vara trecută, spunând că este șocat de volumul colosal al consumului. Medvedev a cerut guvernului să pregătească măsuri pentru a descuraja consumul excesiv și vânzările la negru. De atunci, Rusia a mărit accizele la bere, a majorat la 89 de ruble, aproape $1.90, prețul minim al unei sticle de vodcă și a anunțat planurile de a limita vânzările de alcool în chioșcuri. Pe țeavă se află și amendamente legislative care vor face din vânzarea de alcool către minori o încălcare penală, nu doar civilă. Iar luna trecută, poliția rutieră rusă a început aplicarea limitei zero de consum pentru șoferi. Ultima măsură este interdicția pentru unitățile comerciale de a pune în vânzare băuturi tari între 10 seara și 10 dimineața. Interdicția introdusă deocamdată numai la Moscova nu vizează însă și localurile. Ea poate fi ocolită, teoretic și de magazine, dacă obțin permisiunea de vânzări 24 de ore din 24 de la autoritățile raionale. Autoritățile din sănătate au salutat măsurile. Noile reguli ne bucură, a declarat ziarului Guardian Evgeni Brun, specialistul principal al Ministerului Sănătății pentru alcoolism și narcomanie. Brun recunoaște însă că pentru bețivii înrăiți, interdicțiile nu sunt neapărat o problemă. Se pot îmbăta cu vodcă de cu zi, iar după ora 10 pot trece la bere. În cazul publicului larg, consumul poate să scadă, crede medicul. Consumul în Rusia se ridică la 1,5 litri de alcool pur pe cap de locuitor pe lună, iar Rusia este departe de a fi prima țară după consumul oficial. Estimările neoficiale pun însă pe seama pieței negre peste 50% din vânzările de alcool, produs deseori la fabrici clandestine fără controlul calității, iar samagonul produs de țăranii care îl folosesc ca monedă de schimb nu este calculat de nimeni. Băutura ucide 500.000 de oameni pe an în Rusia și joacă un rol major la declinul demografic, vodka fiind cea mai populară și formând până la 70% din consum. Expertul britanic Martin McKee crede că efectul măsurilor legislative ale guvernului rus depind de tăria cu care vor fi puse în practică. Experiența țărilor nordice arată că orice măsură care îngreunează accesul la alcool are efecte pozitive, spune McKee. Cele mai eficace s-au dovedit a fi majorarea accizelor și limitarea numărului de unități comerciale care pun în vânzare băuturi alcoolice. Andrei Demin, expert rus în domeniul sănătății publice, subscrie aceste rețete și amintește cum în perioada sovietică amatorii erau nevoiți să se adune câte trei și să contribuie cu câte o rublă fiecare ca să-și poată cumpăra 0,5 litri.
Se pare că, din păcate, și în Republica Moldova consumul de vodcă este destul de ridicat, în mod paradoxal, deși la modul oficial probabil că nu se iau în considerație butoaiele cu vin din pivnițele, din biecerile moldovenilor de la țară, consum care nu prea cred să intre în statistici. Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
europalibera.org este adresa din rețeaua globală la care puteți găsi toate emisiunile, interviurile și reportajele corespondenților noștri. Mâine, la sfârșit de săptămână, vă invităm să fiți alături de Valentina Ursu, iar duminică Vasile Botnaru vă dă întâlnire în cadrul emisiunii Punct și de la capăt.
Iar moderatorii din această dimineață, Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână plin de voie bună, dar fără a uita ce ar spune chiar și cunoscutul personaj al lui Creangă, Vodka, Pașol Natorbinca. Pe curând, aici e Radio Europa Liberă.